Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Dobar dan, želim našem današnjem gostu, glumcu Hadži Nenadu Maričiću.
Dobar dan, bolje vas našao.
Hvala što ste došli. Vi ste sad u pripremi za jednu lepu turneju koja je na neki način i povod za ovo vaše gostovanje kod nas. Ne samo to, naravno, ali zamislite, poštovani slušalci, scenu, a ispred 12.000 ljudi u publici.
Tako je.
To ste vi doživjeli.
Da, otprilike recimo da je bilo nešto više od 10.000 na premijeri, na prvoj reprizi 13. i 14. jula su odigrane predstave. U Epidauru su pod zvezdanim nebom, vedrim, na jednom zaista posebnom, tako svetom pozorišnom mestu za sve pozorišne ljudi i naravno svakog ko voli teatr.
Da samo upoznamo naše slušalce sa nekim detaljima. Reč je o komadu Pluto. Aristofan je napisao taj komad pre mnogo godina.
Jeste, pre otprilike 2.500 godina. Čuo se prvi put taj tekst i na tom mestu, naravno, u antičkim pozorištima. Mi smo ga igrali, ja sam ga igrao sa kolegama iz Nacionalnog pozorišta Grčke i to je bila u stvari saradnja dve države, naše i Grčke, u čast 150 godina Narodnog pozorišta. Imao sam to zadovoljstvo da budem jedini glumac iz naše zemlje koji je imao čak to zadovoljstvo da govori i slobodu da govori na svom jeziku. Imali smo jednu scenu u kojoj imamo tu igru između mene i ostalih kolega, izgubljeni malo u prevodu, zabavljamo publiku. Bilo je veoma, veoma zanimljivo učestvovati u tako jednoj predstavi.
Tu predstavu je režirao također naš reditelj Nikita Milivojević i to je ono što kažu svi, prvi put se čuo srpski jezik.
Tako je, posle 2.500 godine na izvoru.
Na izvoru i srpski reditelj je režirao tu predstavu. Ja sam pročitala dosta komentara i videla kako je to izgledalo na raznim snimcima i stvarno je bilo impresivno. Čini mi se da je sve bilo popunjeno do poslednjeg mesta, kao što rekao ste, negde oko 20, u dva dana oko 20.000
ljudi. Jeste, u dva dana je predstavu pogledalo 20.000 ljudi. To je zanimljivo. Ajde, možemo i da kažemo nešto ovako što je interesantno. Pitali smo se Nikite i ja kako je moguće da oni imaju takav odnos prema pozorišnoj produkciji, da puste jednu predstavu da se odigra na festivalu i posle ta predstava se više ne igra. Međutim, kada vidite koliko ljudi dođe na samo dve predstave, onda shvatite da u dva dana više vidi publike nego recimo za par godina igranje u teatru. Tako da je s jedne strane isplativo. To govori o jednom velikom značaju koji ima Epidaurus festival. To mesto je zaista sveto za Grke i oni su sa oduševljenjem govorili o tome kada kažem recimo nekim običnim tamo prolaznicima da ćemo se tamo možda videti ako dođu, i onda su obično govorili da će sigurno posetiti Epidaurus, da li će moći tada, ne znam, ali svakako da će se obresti na festivalu. Što govori o tome da je za njih to jako važan festival, on ima posebnu težinu upravo zbog tog mesta na kojem se odigrava. Epidaurus je nekada bilo u antičko doba lečilište gde je postojao taj Asklepijov hram, Asklepion, i oni su dolazili da se fizički, a i duhovno leče. Dakle, pozorište je tada lečilo. Evo i danas se to dešava i mi moramo reći da smo na neki način duhovno uzdignuti posle tog izvođenja.
Nenade, ja se smejem dok vas slušam, pošto vi to pričate sa emocijama, da, a moram priznati da je verovatno bilo posebno iskustvo igrati na sceni, kažu, najakustičnijeg teatra na svetu. Kako to izgleda, zaista kažu da se vidi, odnosno da se čuje na isti način dole sa scene reč kao i gore u 53. redu.
Da, pa eto i to je isto zanimljivo reći da, dakle, iz iskustva mogu da kažem da je zaista neobična i posebna akustika. U centru kada stanete imate utisak da vas zaista čuje svako na kraju, na tog 53. reda, čini mi se. Međutim, to je nekada, to se nekada regulisalo nekim ćupovima u koje su se sipala voda.
Tečnost,
da. I na neki način to je bila neka vrsta reglaže ondašnje, jel? Međutim, danas ne odlazi zvuk baš kao što je to bilo, i dan danas se to ispituje kako je to bilo, zato što je funkcioniše. Međutim, neophodne su sada i bubice da bi se pripomoglo na nekim mestima, zvuk se razliva, tako da svakako je zanimljivo što se tiče akustike, ali to je danas svakako drugačije nego što je bilo.
Nikita Milivojević je rekao tim povodom, čini mi se, da mu to nije toliko strašno izgledalo kada je stao na tu scenu, međutim kada se popeo na vrh, nije mu bilo svejedno. Kako je vama bilo? Da li je vama bilo svejedno kad ste se našli uopšte u tom okruženju?
Pa moram onako iskreno da kažem da tu radost koju smo svi osetili kada smo došli tamo, to stvarno nisam još doživio. Možda nešto slično u stvari smo doživjeli kolege iz Narodnog pozorišta, glumci iz Narodnog pozorišta, kada smo odigrali prvi deo Henrija VI u Glob teatru. I onda smo dobili jedan lep odjek, dobili smo divan aplauz i počeli smo da se grlimo, shvatili smo da smo uradili nešto dobro, da smo uspeli da pobedimo taj prostor. A nikada neću zaboraviti trenutak kada smo posle proba u Atini došli u Epidaurus da malo oslušnemo prostor, da vidimo. Naravno, svi od nas smo bili već tamo. Ja sam sa mojim klasićima 2002. i sa profesorom Bajčetićem otišao tamo ne sanjajući da ću jednog dana da imam premijeru baš na tom mestu. To da mi je neko rekao, stvarno, verovatno bi se on svestio. Ali taj trenutak kada smo došli tamo okruženi zrikavcima, onim mediteranskim rastinjem, zaista smo osetili neverovatnu sreću, radost. Gledao sam te glumce koji su igrali već tamo, kako su srećni, kako se raduju. Mi smo to veče inače i završili uz pesmu, i to veče je bio moj rođendan, tako da mi se sve onako lepo, to je bio divan poklon bio u stvari, od nebo mi je poklonilo jedan, dalo mi je jedan divan dar. Eto.
A publika?
Publika je došla nakon nekoliko dana, 13. jula je bila premijera, prisustvovao je naš ministar kulture. Bilo je tu nekoliko kolega i naravno moram da pomenem, pored Nikite Milivojevića, vreme u Atini sam provodio pored grčkih kolega i sa našom kostimografkinjom Marinom Medenicom, koja mi je mnogo značila, ne bi bio toliko usamljen tamo, jer nije lako igrati na slušati drugi jezik i igrati na grčke šlagvorte. Tako da sam imao dosta obaveza i čekalo me u stvari premijera na kojoj ću svirati prvi put jedan instrument koji nikada do sada nisam svirao, bas bubanj, pa smo se dogovorili da taj instrument bude moj, zato što, eto, Bog mi dao dara za ritam, pa smo smatrali da ćemo to savladati. Međutim, dobio sam vrlo težak zadatak sa trubačkim orkestrom, sam celu predstavu morao da pratim sve, i kompozitor Angelos Trndafilu je napravio izuzetnu muziku koja je poprilično bila zahtevna i uspjeli smo na premijeri da razgalimo ljude pošto je komedija u pitanju, ali da ih na kraju da ih dirnemo, da Nikita je zaista uradio jednu fantastičnu predstavu. Svako ko je bio u pozorištu, pošto je pitanje bilo kako je publika reagovala, moram vam reći da su grupe i grupe ljudi posle predstave dolazili do tih do tih garderoba, do jedne letnje terase, i tu smo se okupili. Verujte mi, bili su redovi ljudi koji su dolazili da nam kažu i da su se smejali, ali da su na kraju plakali. Da je Nikita je zaista napravio nešto neobično. Volio bih da u nastavku malo detaljnije nešto kažem o tome kako je u stvari adaptirao Pluta. A
vidite, namjerno da ne postavljam to pitanje, to ćemo malo kasnije.
Naši sugrađani koji su došli iz Srbije bili su zaista ponosni. To je rečenica sa kojom su me svi pozdravili posle predstave i čestitali. Jedan događaj koji prosto je jako važan za našu kulturu i pozorište.
Vi ste inače bili horovođa u toj predstavi, je li tako?
Pa,
da li je tako, naravno?
Da, ne znajući šta će to predstavljati, ja sam zamišljao sebe kao nekog ko izlazi onako iz antičkog hora i nekim antičkim sredstvima se obraća ostalima. Međutim, u stvari, ta moja uloga je bila uklopljena u orkestar, tako da naravno to Grci jako dobro znaju kako se rešavaju ti pozorišni problemi, tako da razume se, ja jesam bio deo hora, ali u stvari taj hor je bio orkestar i ja sam imao scenu u tom jednom trenutku kada istupam od svih, a na kraju završavam se jednom pesmom, tako da vrlo, vrlo je mudro Nikita našao smisao tog Srbina.
Predstava je odigrana, kao što smo rekli, dva puta, uskoro je na turneji.
Jest.
Ako sam vas dobro shvatila, i kako kreće turneja, iz kog mesta i kada ćemo je mi videti u Beogradu? Pošto je plan da se vidi u Beogradu i reč oko produkciji.
Da, u Atini krećemo. Igraćemo na nekoliko mesta, jedno od tih mesta je Solun, takođe antičko pozorište. Na tim antičkim mestima, u antičkim pozorištima ćemo igrati. Ona su jako značajna ne samo za grčku, već i za svetsku kulturnu baštinu, tako da sada kreće prava čarolija, jer idemo na stvarno divna mesta. Iz amfiteatra u Solunu se vidi more, onda recimo igraćemo, ostvarit će mi se dečački san, igraćemo u pozorištu ispod Akropolisa. Ja sam recimo bio zaljubljen u tu istorijsku temu Atinska država, pa sam pisao maturski rad o njoj na kraju srednje škole i evo sad me to dočekuje, tako da onako stvarno posebno se radujem sada ovome.
Od Glob teatra preko Epidaurusa i tako dalje. I kada će biti u Beogradu? Da li se otprilike zna, negde u septembru ili u oktobru?
Krajem septembra. Između 26. i 29. je grčka ekipa ovde. Tu smo, igraćemo, koliko znam za sada, u Beogradskom dramskom pozorištu, iz razloga što se renovira scena Narodnog pozorišta u cilju da u što lepšem svetlu proslavimo 150 godina Narodnog pozorišta.
O predstavi Pluto nastavljamo, kao što sam rekla, namerno nisam govorila o temi, naravno, jer je tema zaista veoma aktuelna, posebna. Tako. Ostanite sa nama, poštovani slušalci.
God shine a light on me, open up my night, then I know everything is gonna be alright. In deep confusion, in great despair, when I reach out for him, he is there. When I am lonely as I can be, then I know that God shines his light on me.
Reach out for help,
reach out for help.
He'll be there,
he'll be there.
Within your troubles,
within your troubles,
you can share,
you can share.
If you let,
if you let,
the life you love,
the life you love,
you get the blessing,
yeah.
From above,
from above.
Heals the sick, and he heals the lame. Says you can do it too, in Jesus' name. I lift you up and he turns you around, and it puts your
feet back
on higher ground.
Slušate drugi program Radio Beograda, tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju je glumac Hadži Nenad Maričić. Razgovaramo, u stvari, ukoliko nas niste slušali od početka, razgovaramo o jednoj veoma zanimljivoj predstavi koja se odigrala premijerno u julu mesecu u Epidaurusu, grčkom antičkom teatru. Kao što smo rekli, bila su dva igranja, negde ukupno, da budemo otprilike,
da, 20.000
ljudi je videlo tu predstavu. Predstava uskoro kreće na turneju i mi ćemo moći da je vidimo u Beogradu. Naš reditelj Nikita Milivojević je reditelj ove predstave i adaptirao je komad. E, sada da kažemo, kao što sam rekla, ostavili smo za ovaj deo da pričamo o samom komadu, pošto sam se ja u stvari, malo sam se podsjećala toga, ja sam se smejala na ovu priču koju je Aristofan ispričao pre negde 2.500 godina, a koja ne da je aktualna, ne da je kao da ju je sada napisao. Ono što moram svakako da skrenem pažnju, ovaj komad nije kod nas preveden do pre dve godine.
Tako je, pa evo, ja kada sam se dogovarao sa Nikitom, rekao mi je da se radi komad i da se ne uzbuđujem, da što ne znam za taj komad, jer prosto nije bio preveden, mi ga nismo pominjali na akademiji, obično se na akademiji upoznamo sa svim antičkim komadima. I jednostavno znao sam da je to nešto novo, međutim pretpostavljao sam, s obzirom da znam kako Nikita radi, da će on to itekako pretvoriti u jednu vanvremensku priču, iako je on aktualan, on je pored toga i adaptirao, pa ajde da upoznamo slušalce sa onim o čemu se radi. Dva, kako da kažem, farmera, seljaka,
seljani, da.
Prate jednog tipa i on kaže da je bog novca, Pluto, i odmah ga ščepaju da im on deli novac i da celo selo usreći, i zaista oni odjednom postaju bogati. Međutim, na kraju se ispostavi da je sve to bila varka, da su oni ne samo prevareni, nego da su i živeli jedan život koji im u stvari nije prijao. Jurili su za novcem, dobili su ga i onda u stvari su počeli da žive životom koji im je doneo dosta problema. Zaboravili su na onaj stari život i na sve pogodnosti siromaštva. Zanimljivo, pojavljuje se u jednoj sceni, kako da kažem sad, sirotinja, boginje sirotinje, i ona im kaže, pa zar ste zaboravili sve prednosti siromaštva? Naravno, nije predstava o tome da treba budemo siromašni, ali jasno je svima bilo koliko smo se prepoznali u tom nekom apetitu prema materijalizmu i kako u stvari nam se mnogo toga u današnje vreme podvaljuje uz priču da ćemo bolje živeti i da ćemo imati više novca. Mi svi u stvari biramo neku političku opciju ili neki politički program ili neku političku viziju time što verujemo da ćemo u stvari mnogo bolje živeti, da ćemo imati mnogo više novca, da ćemo biti bogatiji. I često zaboravljamo na ono što je suština života. I šta je to u stvari što život čini lepim? Da li su to materijalne stvari, da li su to neke neki predmeti od plastike koji ćemo moći da kupimo svaki dan i da imamo osjećaj da smo kupili sebi nešto. Danas je, sećam se, evo sad imam dva sina i on je okružen svojim braćom i drugarima i oni svi imaju neke dresove, imaju puno lopti, ne znam više zasite se brzo jedno, od pa traže drugu, pa sa ovim sa jednim šarama, sa drugim šarama, pa sad izađe neka nova. Ja se sećam i pokušao sam da im objasnim da kad sam bio mali, da kad dobiješ loptu, to je nešto jako značajno i to se pamti. E sad, dobro, to je jedna strana, jel, priče, i tu priču su ljudi prepoznali, mnoge je dirnula, neki su završili u suzama zbog istine koja im se otvorila pred očima.
Da, ali da se vratimo na sam komad da. Koji je napisao Aristofan. Taj Atinjanin i njegov rob su ogočeni zbog toga što vide da su loši i pokvareni ljudi bogati. Na neki način.
Da.
A ne oni koji su zaslužili. I tako kreće ta priča. Na koji način je to onda, osim ovoga sada što ste rekli, na koji način to pitanje nepravde sa kojim se svakodnevno srećemo, Nikita, rešio?
Pa, ne bih sad baš mnogo da otkrivam, jer sigurno će biti neko od slušalaca ko će doći da gleda, da mu otkrivam u čemu je glavni štos, ali postoji taj drugi deo koji je sačinjen u adaptaciji od njihovih privatnih priča u samom komadu. Dakle, postoji taj jedan deo koji je Nikitin deo, koji je došao iz improvizacija sa kolegama, sa glumcima, i ja sam praktično došao u tu završnu fazu i udenuo se u kraj, tako da sam mogao da pogledam celu predstavu. Mnogo se dosta posle toga je takođe uradilo, međutim, video sam u stvari šta je poenta. Oni su iznosili svoje viđenje današnjeg ajde da kažem liberalno kapitalizma, ako to ne volim baš tu reč, ali jednog novog doba koje je zahvatilo Atinu i koje je zaista promenilo, jer sam ja bio 2002. tamo pred i rekao sam, pa ovo je sad potpuno drugačiji grad, i svi su mi rekli da, čak su možda i pre mene izgovarali, nekad je ovo bio potpuno drugačiji grad. Sada je to jedna metropola koja je dosta izgubila od onog grčkog duha, i tu je u stvari cela poruka i poenta, da nam se dešava nešto što dešava nam se jedna situacija u kojoj gubimo onu suštinu, ono što je činilo nas Balkancima, da ne kažem sad Srbima, Grcima, nego uopšteno. I zato je taj balkanski zvuk, taj trubački orkestar je stalno prisutan, da prepoznamo da to nije samo grčka priča, to je i srpska priča. Mi smo se mnogo promenili. Pa ajde, zamislite sad život pre mobilnih telefona. Sećate se kako je bilo juče, evo jedan moj kolega.
Bilo je super, sve smo stizali bez mobilnih telefona.
Da, sad se to dosta ubrzalo, i baš sam slušao juče razgovor za stolom u jednoj kafani na Vračaru, na Čuburi, jedan advokat i jedan naš prijatelj koji je iz Holandije, razgovaraju, i ovaj moj kolega, moj prijatelj advokat kaže, ja čovječe ne mogu više da izdržim da živimo ovakvim načinom. A upravo je predstava o tome. Mi se radujemo mnogim pogodnostima, ali ne vidimo i koliko je zamki donelo to novo vreme. I ja negde mislim, ovo govorim sad u svoje ime, da smo mi generacija, svakako će to novim generacijama biti lakše, jer oni odrastaju s to, ali da smo mi jedna generacija koja se nalazi u tom jednom prelomnom periodu, na prapočetku jedne nove ere, tehnološke ere, koja i prosto možemo da se setimo kako izgledao dan kada nije zazvonio 10 puta telefon. Taj dan je imao svoj tok, a danas se promeni 10 puta u toku dana. Ili, zanimljiva je priča bila, dakle, to je ušlo u predstavu, jedan Grk, odnosno jedan od tih seljana, kaže, danas mi nude 10.000 minuta razgovora. Pa ja ne mogu toliko da pričam. A svaki minut hoću da platim. On igra poštenjačinu. Ja? Svaki minut hoću da platim. Dobijem, ne znam, kupim jednu flašu vina, dobijem drugo gratis, ali ja neću to drugo, ja hoću da platim ono što, dakle, ovaj, onako, mislim, da ne otkrivam baš sad previše, ali ja mislim da se nazire suština.
Nećemo da otkrivamo previše, mada je Nikita Milivojević dao dosta
intervjua
o toj predstavi.
Zaista, kad vidite u stvari o čemu se govori, kažete, pa Bože, pa kako nisam razmišljao do sada ovako? A to je suština. Da ti se stalno podvaljuje bolji život, a u stvari šta je bolji život?
E, sad, kad bismo mi to znali, gde bi nam bio kraj, ali ono što svakako možemo da pričamo nema veze sada sa samom radnjom u predstavi, naravno, a to su asocijacije koje imate kada kažete Pluto, Bog blagostanja, ili rekli ste ta dva principa, sirotinje i s druge strane blagostanja. Znači, mi živimo u tim okvirima. Kako je po vama ovo društvo, danas svet u kome živimo, gde su nekako, neko ne voli da govori o vrednostima, pokušava da kaže da su to opšta mesta kada pričamo o vrednostima, a s druge strane, ipak mislim da ne možemo da pričamo o savremenom svetu ukoliko o tome ne govorimo, jer sve se zasniva na... Pa, na onome što je neka...
Mi smo pre par minuta govorili o staroj Jugoslaviji, o zemlji u kojoj smo odrasli. I nažalost, ta zemlja se raspala na nečiju sreću ili na nečiju žalost. Ne znam, na moju žalost. Ja mislim da je to bila velika i lepa zemlja. Međutim, uvek kada pričam sa nekim o tome, kažem da je najvažnije pogledati rezultate. Šta su rezultati? Nekada smo imali svoju industriju, ne znam... Imali smo Simpo, danas imamo Ikea. Imali smo, ne znam, svoju hranu, danas imamo McDonald's. Imamo Levis, imamo strane kompanije koje vladaju našim tržištem. A oni koji su započeli rat imaju lokale po Beogradu i jako lepo žive i deca su im uglavnom u inostranstvu. A to su rezultati.
Samo to?
Naravno da ima mnogo toga da se priča o tome, ali svakako da svaku temu možemo gledati iz više uglova. Razume se da će danas novo vreme, da nove pogodnosti novog vremena da nam spasu život, na primjer, mobilni telefon, kompjuteri, komunikacije, brza komunikacija, svakako da nam je omogućila da negde lagodnije živimo, ali čini mi se da u 21. veku zanemarujemo one duhovne vrednosti, da je kao i u štivu Plinija starijeg, koji govori o jednoj dekadenciji koja zahvata Rimsko carstvo, čini mi se da smo i mi ponovo u jednom tom krugu, u jednom ciklusu u kojem sada na jednoj uzlaznoj putanji u civilizacijskoj počinjemo da zaboravljamo na duh i na suštinu, a više se bavimo telom, više se bavimo materijalnim, više se bavimo bogatstvima, sad je najvažnije biti bogat.
S obzirom na to da banke i korporacije vladaju svetom i stvaraju taj novi svetski poredak, kako volimo to da kažemo, onda...
Evo, baš sam pre dva dana sa suprugom i sa porodicom putovali smo kroz Srbiju i onda smo nešto govorili o putevima i pomislimo, pa ko bi danas išao u radne akcije da gradi zemlju? Svi hoće da zarade, jel tako? Niko nema... Sad zamislite tu atmosferu da neko ide u radne akcije zato što želi da učini svet boljim. Možda ima negde neko, ali to su stvarno retki ljudi.
Ali ideje su te koje čoveka pokrenu da tako nešto učine.
Da, to je bio period velikih ideja i osjećala se žrtva tog drugog svjetskog rata i ljudi su želeli da stvaraju tada bolji svet. Evo sad smo mi, igrom slučaja, hvala Bogu, svakako u nekom boljem vremenu. Srbija je imala teške trenutke u 20. veku, ali i zato moramo da zahvalimo Bogu što nam je dao, evo sad, mir i nadam se neke probleme koje će se mirno rešavati. Nažalost, imamo i tu muku da nam je neko uzeo teritoriju i mi moramo da ćutimo, ne smiješ nigde to da kažeš. A čovače, to je tako jednostavno. 99. je došao neko i rekao, ovo više nije tvoje, uzeo ti dete, jer kaže, nije tvoje dete. Pa imali šta, kako drugačije da se govori na tu temu? Dakle, neko
to
nam je
ono
uzeo
kao
Kosovo.
Varvari i Rimljani, taj
pa
fazon.
Tako, moraš da ćutiš, šta sad? Ali, s druge strane, neko pokušava da ne gledamo van svoje granice i da ne vidimo da je Kipar nije priznao, recimo, određenu teritoriju i ušao je u Evropu, Španija, evropska zemlja, ne priznaje Kataloniju. Tako da, eto, živimo u jedno vreme koje podseća na neka doba koja su postojala
pre 2500
godina u istoriji čovečanstva, ali dobro, vidjet ćemo.
Bog novca.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Klub 2, u studiju je glumac Hadži Nenad Maričić. Pričali smo dakle o predstavi, ali ne samo o predstavi. Predstava Pluto je priča u stvari o nama i o našem današnjem vremenu i o tome šta smo, ko smo, šta živimo, koje vrednosti imamo. I negde ću se pozvati opet na reči reditelja ove predstave Nikite Milivojevića, jer je rekao kada je radio ovu predstavu da je svestan činjenice da živimo ne u određenom vrednostnom sistemu, nego živimo u sistemu određenih pravila koja su nam nametnuta.
Pa da. Da, često kada razgovaram sa ljudima o društveno-političkim temama, kažem da kao pripadnik generacije koja je izlazila na ulice i demonstrirala, da danas ne možemo ništa da uradimo sa svojim buntom u Beogradu, jer su sada neki drugi centri u pitanju i to mladi širom Evrope već uveliko znaju, i kao što su, ne znam, Amerikanci išli ispred Wall Streeta da demonstriraju stvari, danas se moderni ratovi vode na berzama, danas je sve postalo tržište, države, čini mi se, gube svoj smisao i čini mi se da multinacionalne kompanije preuzimaju ono što su u stvari nekad bile države. A važno je da mi budemo potrošači i da budemo srećni potrošači i da se radujemo što možemo da kupimo sebi nešto.
Ali bez obzira da li ima kvalitet.
Pa je, samo što malo je apsurdno da mi govorimo da se radujemo što smo potrošači, jer mi ne možemo ni da budemo dobri potrošači kad nemamo nešto velike, velika primanja. u tom evropskom sistemu, tako da.
A i u svetskom.
Tome sad možemo samo da se smejemo i da se radujemo njihovoj banalnosti. Nažalost, ja mislim da ova zemlja samo zaslužuje onako nešto dostojanstvenije. Malo više dostojanstva.
Nenade, kakav je današnji čovek?
To je teško pitanje. Što je čovjeka, mora biti čovjek. To je pitanje kojem se bavimo do kraja života. To je prvo pitanje koje smo dobili kao studenti glume od našeg profesora Bajčetića, koji je nedavno preminuo i nadam se čije će knjige ugledati uskoro svetlo dana, jer će ljudi vrlo brzo shvatiti da je on jedan profesor evropskog i svetskog ranga, vrlo značajan za svetsko, a ne samo za naše pozorište. On nam je rekao da ćemo se baviti tim pitanjem, pozorište se bavi tim pitanjem, i vidite, eto, 2500 godina se ništa nije promenilo, Aristofan je i dalje aktuelan, i on je bio prognan. Zamislite to, a pozorište se antičko trudilo, građani su se trudili da obezbede svoju slobodu i pozorište im je bilo jedno od najvažnijih instrumenata. Tu su mogli da kažu ono što misle, mogli su da izvrgavaju ruglu sistem, zato su neki snosili posledice kao što je Aristofan.
A da li pozorište to može danas? Da li je pozorište zaista savest društva kako bi trebalo da bude i kako je eto, bilo u to antičko doba na neki način?
Pa uprkos raznim nedaćama u istoriji pozorišta, već kao student prve godine uverite se da je pozorište uvek nalazilo svoj put. Kada je bilo zabranjivano, onda je postajalo putujuće pozorište. Bila su i ta neka zlatna doba koja se pamte, recimo Elizabetansko doba. Mnogo smo govorili o tome kada smo išli u Globe teatar u London. Zamislite London za vreme kraljice Elizabete, koji je imao 17 pozorišta. kada su predstave bile pune, kada je moglo da se zaradi od toga. Evo, mislim da je i danas slobodno, uprkos eto, pokušajima nekim da se dovede u kontrolu, ali mislim da Srbija ima kulturu i umetnost za ponos.
Ima li nade samo za kraj, evo imamo nekoliko stvari sekundi da odjavimo ovu emisiju, ima li nade za nas, ima li nade za ovaj svet?
Pa ajde, reći ću to kao umetnik, ukoliko budemo prepoznali značaj umetnosti i kulture, svakako ćemo imati čemu da se radujemo i pod hitno Srbija mora da promeni odnos prema kulturnoj politici. Eto.
Ipak, bez obzira na to što sam rekla da imamo samo nekoliko sekundi, u stvari imamo još vremena, pogledala sam, evo šta znači savremena tehnologija, pogledala sam ovde i videla sam da imamo nekoliko sekundi, ne, u stvari imamo još vremena. Dakle, kada kažem kakav je, imali nade za ovaj svet, da se vratimo opet na taj vrednostni sistem, teško je, čini mi se, evo, da pođemo od sebe ili možete i vi sada da kažete naravno o tome svoje mišljenje, ali teško je živjeti stalno pod jednim pritiskom kako je ovaj svet, kada govorim, znači mislim na ne samo našu zemlju, nego uopšte na svet, u jednoj strašnoj krizi. Govori se o fašizmu, govori se, i smeta mi jako što se malo govori, kada govorimo o fašizmu, ne govori se o nacizmu, kao da su zamenili tako pojmovi i termine.
Pa još više se govori o desnici. Mislim.
Više se govori o desnici.
A zaboravili smo koliko je opasno.
Tako je. Znači, govorimo o jednom, živimo u tom nekom buretu, da tako kažem, i sa svih strana nas bombarduju takvim informacijama. Ne samo da budemo to potrošačko društvo, nego i da nemamo svoje mišljenje. Da. Na osnovu toga, da proširim sada ovo što ste rekli, kako mislite, da li postoji, evo, na primjer, kroz umetnost možda ili bilo kojim delovanjem, način da možda iznutra delujemo da se to menja? Jer prošli smo vreme i imali smo i revolucije u svetu i neke su se završile na jedan način, druge na drugi. Mnogo puta smo prevareni u svakom pogledu, serviraju nam se različite priče, istorijski kontekst i tako dalje. Kako se čovek kao pojedinac može u takvom okruženju suprotstaviti i pozicionirati i da može normalno da živi i da gaji svoju porodicu, koliko želi naravno da ima svoju porodicu.
Pa, ajte, ako imamo dovoljno vremena, da kažemo, naravno, želim da kažem prvo nešto da ne bi bio pogrešno shvaćen. Smatram da su revolucije uvek same sebe gušile i često vodim polemiku sa mojom suprugom da li su revolucije dobre ili ne. One su uglavnom bile krvave, a duhovne revolucije su stvari bile prave evolucije, od hrišćanske evolucije koja je uzdrmala taj robovlasnički sistem i dala svest o tome da čovek ima dušu i da ne bi trebalo da bude rob, pa do preko renesanse, pa preko humanizma, pa i ostalo, prosvetiteljstva, recimo, tako, da su mnogo više doprinosile razvoju čovečanstva nego krvave revolucije. Ali zanimljivo je da se sistem uvek menjao kada se unapredi oružje. Sad, mi često govorimo o tome da je nuklearna bomba, jel, ta koja može da menja svet, ali ako pogledate u srednji vek, postojale su tvrđave i utvrđenja i one su se menjale onog trenutka, aristokratija bila nedodirljiva. Postala je dodirljiva onog trenutka kada se usavršio barut. Tada je običan svet mogao da menja društvo. Da, opet kažem da ne budem pogrešno shvaćen, ali danas mislim da je to oružje u rukama hakera. I o tome je govorio recimo direktor Svetske banke, da postoji velika pretnja da se recimo ceo svetski sistem uruši upravo zbog tim putem. Tako da mi se nalazimo, kažem, još jednom na prapočetku jednog potpuno novog doba i ja sam optimista, verujem u reči Tesle da ćemo mi u 21. veku mnogo više voditi računa o tome da li ćemo zdravo jesti, iako su naravno njegovi pronalasci zloupotrebljeni vrlo brzo već u 20. veku sa industrializacijom, ali ovaj, verujem da, da će da idemo ka nečem boljem.
Ovo je sada stvarno kraj. Ali ne, naravno, sa nadom da ćemo ići ka boljem, a ne ka kraju. Hvala vam što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci, bio ovo Hadži Nenad Maričić, a sa vama su danas bili Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Igor Ristić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
The pool.